Atgādināšu, ka bija divas prasības, un atgādināšu, ka tās tika izvirzītas no septembra. Nākamā gada septembra viena prasība bija par tātad šo pakāpenisku darba slodžu sabalansēšanu, un otra prasība bija, lai tiek izstrādāts pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Pirmā prasība šodienas saruna rezultātā ir panākts šīs prasības izpilde. Otra prasība par slodzi, te ir jāpiekrīt arī tām sarunām, kas mums ir bijušas ar izglītības iestāžu vadītājiem, ar pašvaldībām, pārvalžu vadītājiem, ka mēs nevaram pilnībā šādu lēmumu pieņemt no nākamā gada septembra, jo rodās ļoti daudz vakances, kuras mēs nespēsim amortizēt un aizpildīt. Tāpēc bija arī paredzēts, ka būs pakāpeniski risinājumi un īstenojot arī kopīgi izstrādāto šo vakanču mazināšanas plānu.